Dialoguri.
Bine vă regăsesc, stimați ascultători! Invitatul nostru de astăzi, dragii mei, este părintele Crin Triandafil Teodorescu, căruia îi sunt tare recunoscătoare pentru că, iată, într-o zi frumoasă, chiar vorbim în curtea Muzeului Grăniceresc Năsăudean, un loc de poveste pe care vă invit încă de pe acum să-l vizitați. Bun găsit, părinte Crin!
Bine ați venit la noi, suntem încântați de vizita dumneavoastră.
Într-adevăr, suntem oaspeții Muzeului Grăniceresc Năsăudean și mulțumim pentru asta instituției. Părinte Crin, sunteți mare iubitor de natură, sunteți trăitor al naturii, iar noi, poate că știți, poate că nu știți, suntem foarte mulți cei care vă urmărim pe rețelele de socializare, pentru că tare multe ne împărtășiți acolo, din gânduri, din trăiri, din experiențe și, fără să exagerez, mulți luăm exemplu și sfaturi. Haideți să le spunem celor care ne ascultă, celor care stau foarte mult în fața calculatoarelor sau cu telefoanele în mână și care vă urmăresc, să le spunem câte ceva despre relația noastră cu natura, despre relația noastră cu Dumnezeu.
Lucrurile par destul de simple în realitatea lor imediată, pentru că imaginați-vă natura ca fiind efectul voinței lui Dumnezeu, al creației sale. Și în natură există urmele pașilor Creatorului. Cu puțină atenție, privind în jur, îl distingi pe Creator, așa cum în analiza unei opere se văd amănuntele legate de profilul Creatorului acelei opere, tot așa noi, teologal vorbind, putem să distingem ceva din frumusețea lui Dumnezeu, din iubirea lui Dumnezeu pentru noi, privindu-i creația care este în jurul nostru, adică natură. Am avut cândva un tânăr coleg cu băiatul meu, pe care am încercat să-l apropii de Dumnezeu, cu toate argumentele pe care le învățasem în mod scolastic în facultate. Și nu am reușit. Au trecut ani și într-o zi, băiatul acela m-a căutat și mi-a spus: părinte, vreau să vin la biserică, sunt acum al lui Hristos. Și m-am mirat foarte tare, l-am întrebat și pe el, și care preot a reușit să te convertească, să te aducă la Dumnezeu? Și mi-a spus: niciunul. Recunosc că o făcusem cu oarecare gelozie, pentru că mă străduisem foarte mult să-l apropii pe tânărul acela de Creatorul meu. Și el mi-a zis: părinte, m-am dus la facultate și acolo ne-au așezat la un microscop electronic și am avut ocazia să văd în lăuntrul creației și am analizat la microscop citoplasma. Citoplasma este zidul de celule care separă realitatea organică de lumea exterioară. Și am văzut acolo, zice tânărul, perfecțiunea. Celulele erau așezate atât de curat și de armonios matematic, încât mi-am dat seama că asta nu poate să fie o întâmplare. Și atunci am avut, mi-a zis tânărul acela, revelația că există un Creator. Mi-am amintit cu ocazia asta de cuvintele lui Voltaire, pe care îl citesc din memorie, nu foarte exact. Zice undeva: universul mă înspăimântă și nu pot să cred măcar că poate exista ceasul fără un ceasornicar. Ăsta este rolul contemplației. Dacă am face puțină liniște în sufletul nostru și am privit natura cu înțelegere și cu dragoste, l-am distinge pe Creator în creatură.
Dacă am face puțină liniște în sufletul nostru, ce bine ar fi să fie puțină liniște și în mințile noastre uneori, pentru că, părinte Crin, mulți dintre cei care ne ascultă acum suntem părinți și tare am vrea să știm cum să ne purtăm cu tinerii noștri, cu copiii noștri, până să treacă printr-o experiență la facultate, ca să se apropie de biserică. Avem noi rolul de a-i îndruma, de a-i apropia. Nu reușim întotdeauna, nu toți. Cum să facem? Ce bucură pe copii, astfel încât să fie mai receptivi la ceea ce vrem noi să le transmitem?
Imaginați-vă copiii noștri ca fiind o corabie în care încărcăm propria noastră ființialitate. Adică, atunci când noi nu vom mai fi biologic, vom fi plecați spre lumină, copiii noștri ne vor transporta într-un mod cât se poate de real spre eternitate. De aceea spune Scriptura că femeia se mântuiește prin naștere de copil, a mântui în sensul de a salva. Se autosalvează prin naștere de copil, pentru că noi transportăm ființialitatea noastră și o depunem în receptacolul care este propriul nostru copil. Cei care am avut acest privilegiu dumnezeesc de a fi părinți, dincolo de care n-ar trebui să mai cerem de la Dumnezeu absolut nimic, ci umile să-i mulțumim tot restul vieții noastre, am devenit nemuritori. Copiii noștri ne transportă spre eternitate. Și atunci, cred că mai mult decât atât nu poți să pui în copilul tău. Tu ești deja acolo. Ce mai cred cu ardoare și refuz să ies din această definiție este că noi suntem niște semănători în sufletul copilului nostru și nu neapărat prin vorbă, prin educație, cât prin exemplu. Un copil care își va vedea părinții vorbind calm și în liniște va face același lucru când îi va veni rândul să fie stâlp al familiei. Un copil care își va vedea părinții rugându-se seara de mână în genunchi, într-o zi va sfârși prin a genunchi alături de părinții lui. Și dacă această îngenunchiere are nevoie de 20 de ani sau de 30 de ani, ea se va produce. În deșert, în Sahara, în Namibia, există o specie de crin. Crinul ăla înflorește odată la 20 de ani, odată la 5 ani, atunci când condițiile hidrografice sunt potrivite pentru necesitățile lui. În rest, așteaptă crinul acela, bulbul acela, nisip îngropat, așteaptă să plouă peste el. Și când plouă, deșertul namibian este fermecat de miros și de culoarea crinilor care țâșnesc la suprafață și la lumină. Așa sunt copiii noștri. Noi am vrea să fie astăzi rezultatul, să-l vedem astăzi, să-l vedem astăzi realizat și de plin. Dar el are un drum pe care trebuie să urmeze, are propria lui Golgotă. Trebuie să ne păstrăm încrederea în copiii noștri. Chiar și atunci când cad, când greșesc, când... Noi am uitat cum am fost. Am uitat. Dar nu trebuie să uităm. Noi suntem proprii noștri copii. Eu am avut legat de înțelepciunea aceasta a relației cu copilul meu. Am avut un asemenea moment care m-a marcat pentru totdeauna, în care eu am devenit propriul copil al propriului meu copil. Într-o zi, când băiatul meu a venit acasă și făcuse o boacănă, el fiind în plină frondă adolescentină, mi-am instalat mitraliera pe afet și am început să-l mitraliez cu argumente irefutabile ale dreptății mele. Pentru că noi, părinții, credem că dreptatea are foarte mare importanță. Și are. Dar riscăm uneori să golim dreptatea de iubire. Și atunci devenim cazuiști și ineficienți. Și în timp ce îl mitraliam pe băiatul meu cu argumentele dreptății mele, umilindu-l într-un fel pentru că era pus la zid, am văzut în ochii copilului meu crescând o furie. Furile erau niște semizeități grecești, feminine, greu de definit. Nici grecii nu le defineau, pentru că așa este furia. Este un ocean întunecat în lăuntru căruia nimeni n-a pătruns până în profunzime. Și mă așteptam la un conflict care izbucnește de obicei între tați și copii și băieți. Și spre surprinderea mea, deodată, copilul meu s-a oprit, m-a privit în ochi, am văzut coborând pe ochii lui o pace, o liniște uluitoare. M-a îmbrățișat și a strecurat o palmă la ceafa mea, a început să mă mângâie pe ceafă și mi-a zis, lasă, tata, asta acum, te iubesc. Și atunci am înțeles că eu eram copilul imatur și el, călcându-și dreptatea lui cu dragoste în picioare, tot așa cum Hristos cu învierea a călcat întunericul mormântului, a ieșit deasupra mea. Și atunci mi-am dat seama că rolul meu s-a încheiat. Copilul meu este desăvârșit. Trebuie să avem încredere în ei. Ce am sădit, aceea vom culege. Ce am pus acolo în locașul lor, în intimitatea lor, în genomul lor spiritual, aceea va înflori ca deșertul namibian.
Dragoste, încredere, răbdare. Ca să rezum ce a spus dumneavoastră, asta avem nevoie ca să ne înțelegem copiii și să nu așteptăm lucrurile de pe azi pe mâine, iar exemplul pe care l-ați dat spune tot. Părinte Crin a spus așa, că nimic nu-i mai negru decât să nu te aștepte cineva acasă, la capătul bețiilor tale existențiale. Și vă întreb, Cu ce ne amăgim noi? Cu ce ne îmbătăm noi existența?
Păi cu nespeologie, deși răspunsul meu poate părea foarte ciudat, el vine în completarea unei întrebări care mi-a fost pusă de curând. Cu ce m-am ales eu din speologie, am fost întrebat. În primul rând, m-am ales cu umilință. Speologia este o târâre pe sub bolovani, în întuneric, în frig, o auto-înghesuire într-un spațiu în care, în afară de Hristos, nu mai încape nimic cu tine. Și când spun că nu mai încape nimic, să știți că nu mai încape nimic. Acolo nu poți să-ți duci nimic din ceea ce e surplus existențial, material. Acolo, dacă ai două perechi de cizme, o pereche va rămâne acasă. Dacă ai două haine, una va fi în plus. Dacă ai un biscuite, în plus față de necesarul tău imediat, biscuitele ăla va fi inutil și te va îngreuna în a te deplasa prin peșteră. Și atunci, speologia, căutarea asta lui Dumnezeu în întuneric, m-a învățat că tot ceea ce am în jurul meu, în afara propriei mele ființe, în care locuiește Hristos ca într-un mormânt care se va lumina, este inutil și ineficient. De atunci am învățat să tratez lucrurile în golite de valoarea pe care societatea insistă să le-o dea. Tot ceea ce ne înconjoară este trecător. Netrecător, adică înveșnicit, este doar sufletul pe care îl târâm cu noi prin peșterile vieții noastre. Când am spus că cel mai întunecat lucru este acela să vii acasă și să nu te aștepte nimeni, nu m-am referit neapărat la proximitatea unei persoane înțelegătoare a neamurilor, rudelor, familiilor, nu. M-am referit la lipsa iubirii. A nu fi iubit de nimeni este cel mai înfricoșător lucru. Până și Dumnezeu se teme de marota asta. Să nu fie iubit de nimeni. Dumnezeu, atotputernic, este atât de vulnerabil încât are nevoie de dragostea creaturii. Are nevoie de dragostea noastră. De asta îi cântăm în permanență. De asta El știe că îl iubim. Domnul meu și Dumnezeul meu știe psalmii pe din afară. Este coautor al psalmilor. Dar are nevoie să ne audă dragostea. Cândva un tată a fost întrebat de fiul său: tată, tu de ce nu mi-ai spus niciodată că mă iubești? Și tatăl i-a spus: păi fiule, eu am avut grijă de tine, te-am îngrijit, toată viața ta ai avut de toate și știai că te iubesc. Și fiul i-a spus, și asta m-a îndurerat foarte mult, pentru că mi-am dat seama cât de mult ne-am lepădat de dragoste, adică de Dumnezeu până la urmă, fiul i-a spus: da, tată, de-o aveam nevoie ca tu să-mi spui că mă iubești. Ei, imaginați-vă că Dumnezeu are nevoie să-i spunem că-l iubim ca să se bucure. Dumnezeu are bucuria afirmării, pentru că în clipa în care îi spui lui Dumnezeu că îl iubești, da, Doamne, eu te iubesc, tu îi afirmi ontologic ființialitatea, îl edifici în structura lui profundă, pentru că Dumnezeu iubire este. Așa ne spune Scriptura. Dumnezeu este iubire.
Ne-ați vorbit de speologie și sigur că, așa cum ați descris-o, este ceva foarte greu. Și în timp ce vorbeați, mă gândeam că, într-un fel sau altul, multă lume face speologie, spiritual, în viața de zi cu zi, fără să o facă efectiv într-o peșteră. Cred că cei care ne ascultă înțeleg foarte bine cum se face speologie spiritual, să fii doar tu, cu credința ta, într-un spațiu mic, 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 în care să nu mai încapă nimic, cum ați spus. Când v-ați apropiat de speologie?
Din punct de vedere sportiv, m-am născut speolog pentru că eu am copilărit în Mangalia, iar în proximitatea Mangaliei se află una dintre cele mai interesante peșteri din lume, peștera Limanu. Cred că aveam vreo 6 ani când am intrat prima dată în peștera aia, cu câteva lumânări pe care mi le deduse în mod absolut inconștient preotul de deasupra peșterii, din biserica de deasupra peșterii, ale cărei clopote se aud câteodată în străfundurile pământului. Și m-am îndrăgostit de locurile acelea, dar nu neapărat de efectul exterior al prezenței lor în mine, ci de efectul lor interior. A existat un mare carstolog român, Marcian Bleahu, un academician care a fost, printre altele, și ministru al mediului după Revoluție, care la un moment dat, speolog fiind, a făcut următoarea afirmație: intri în peșteră crezând că o descoperi tu pe ea, dar de fapt te descoperi pe tine. Și asta este, de fapt, Asta este legătura intimă între speologie și hagiografie, între revelație și lumea întunericului. Dacă, și fără îndoială, știți, marile revelații, marile întâlniri ale celestului cu teluricul s-au întâmplat în peșteri. Ieronim, ca să traducă Biblia, a avut nevoie de izolarea peșterii din Betleem. Chiar mormântul Domnului este o peșteră. E adevărat că este o peșteră antropică, dar este un calcar, e o peșteră. Am fost și am pus mâna și am văzut. Domnul nostru se naște într-o peșteră. Peștera înseamnă a te scutura de lumea de din afară ca să te regăsești de plin în lumea din lăuntrul tău. Și când reușești lucrul acesta, îl descoperi acolo, pe Dumnezeu, pășind, desculți prin sufletul tău. După ce ești dintr-o asemenea situație, cum este, că până la urmă peștera este un deșert, este identic cu deșertul Sahara. E un loc pustiu în care toată lumea a părăsit acel loc și tu rămâi singur. În singurătatea ta, Dumnezeu, ca să echilibreze universul, vine personal și umple golul din tine. Asta este definiția peșterii, care este de altfel și fundamentul revelației hagiografice. Cel puțin jumătate din adevărurile bisericii configurate în dogmă, în cutumă, în teologumenă sau în pravilă este efectul cunoașterii lui Dumnezeu în izolarea absolută a singurătății în care, repet, gol fiind de lumea de din afară, ca într-un vid, Dumnezeu vine în persoană să te umple de adevăr.
Și așa oarecum să avem de vedere și formația dumneavoastră teologică se completează una pe alta. De vreme ce ați explicat acum această legătură între descoperirile spirituale și singurătatea plină de înțeles a unei peșteri.
Doamnă, se completează chiar și la nivel științific. Eu am publicat la un moment dat un material pe tema asta, una dintre cele mai surprinzătoare legături între teologie și speologie este dată de următoarea stare de fapt. Undeva în a doua jumătate a secolului XIX, în Franța ideilor socialiste, a intervenit un gânditor pe numele lui Leo Taxel, care a scris o carte, se numește Biblia Hazlie. Cei de vârsta mea și-o amintesc că era omniprezentă în bibliotecile României post-antirevoluționare, o carte ateistă, care era de fapt un compendiu de exegeze literare asupra textelor biblice, în special vechi testamentare. Omul ăsta, la un moment dat, a remarcat un amănunt din Cartea Afacerii și l-a și exploatat într-un mod polemic, care spune așa: în Cartea Afacerii, Dumnezeu face vegetația, creează vegetația, pomii și toate cele. După care creează soarele. Și Leo Taxel zice: voi creștinilor, cum puteți să fiți atât de naivi să credeți că Dumnezeu a putut să creeze vegetația înaintea luminii? Pentru că noi știm că la baza oricărui lanț trofic, că toate ecosistemele pe care le cunoaștem la nivel biologic, se află procesul de fotosinteză. Eu mănânc și nițel, porcul acela a mâncat porumb, porumbul crește datorită fotosintezei. Și propunea acest Leo Taxel: voi creștini ar fi foarte bine să așezați în ordine logică scrierile vechi testamentare din Pentateuh, pentru că probabil Moise, când a scris Pentateuhul, a scăpat pe jos foile A4 și când le-a reconfigurat, le-a încurcat puțin numărătoarea. Numai că vedeți că atitudinea contemplativă a creștinului în fața creației este una plină de răbdare și nepripită, cu minte, cu minte. Și am așteptat. Și au trecut ani. Și într-o zi, în Dobrogea, lângă o localitate relativ mică din Dobrogea, Mangalia, a fost descoperită o peșteră foarte interesantă, se numește Peștera Movilă. În ea, cercetătorii speologi au descoperit ceva uluitor. Peștera asta este o peșteră de tip geodă. Ce înseamnă geodă? Înseamnă o capsulă a timpului, complet izolată de exterior, izolată în mod propriu, nu metafizic, ci în mod fizic. Adică un strat de lut, de lös, care, fiind hidrofil, a acumulat foarte multă apă, după ce a ajuns la saturație, el a devenit ca un fel de cauciuc natural. Prin stratul ăsta, din pleistocen încoace, n-a mai pătruns deloc nicio picătură de apă. Și cumva în capsula asta timpului, în peștera asta inundată, fiind surprinse în pleistocen o sumă de viețuitoare, ele s-au adaptat la mediul acela cavernicol și au supraviețuit, există și acum. Acolo discutăm de un lanț trofic, adică o succesiune de viețuitoare care au la bază nu fenomenul de fotosinteză, cum am învățat noi, cum ne-a învățat știința vreme de 600 de ani, dar ce spun eu 600 de ani, vreme de 2000 și ceva de ani, de pe vremea lui Aristotel, că el fundamentează conceptul de lanț trofic. Și la baza acestui lanț trofic a fost așezată științific și observată, documentată și cercetată o bacterie chemosintetică, adică o bacterie care se hrănește cu sulful care se află în această peșteră. Din această bacterie se hrănesc toate celelalte viețuitoare. A fost un șoc. Pentru lumea științei a fost un șoc. Pentru prima dată în istoria științei, ipoteza existenței vieții în afara fotosintezei a devenit teorie. A fost documentată științific. Și dintr-o dată s-a lansat conceptul de xenobiologie, adică de biologie în afara spațiului terestru. Sau să spunem de-a dreptul biologie extraterestră. Pentru că poate exista viață și dincolo de plafonul de nord, dincolo de stratosferă, dincolo de lumea pe care o cunoaștem noi în mod empiric. Ei bine, peștera Movile a dovedit că da, Biblia este fundamentată pe un adevăr pe care abia acum începem să-l percepem din punct de vedere științific. Viața în afara fotosintezei, viața fundamentată chemosintetic. Și ăsta este doar unul dintre amănuntele pe care eu le am pentru a conecta cunoașterea lui Dumnezeu de cunoașterea științifică. Aici, pe domeniul meu de activitate, speologie, teologie, cele două științe se întrepătrund la un nivel intim și irezistibil, aș zice.
Acum că ne-ați dat acest exemplu și ați spus că este doar unul din exemplele pe care, sigur, în cercetarea dumneavoastră l-ați descoperit sau îl aprofundați, vă rog, mai dați-ne un exemplu. Pentru cei care ne ascultă, cu siguranță va fi foarte interesant să asculte de la dumneavoastră descoperiri pe care le-ați făcut de-a lungul timpului și din experiențele dumneavoastră, pentru că lumea are diverse întrebări și un alt exemplu ar fi extraordinar de binevenit.
Vai, dar sunt plin de astfel de exemple. Vă pot ține aici până în săptămâna luminată. Bună oară! Știți, pe vremea lui Aristotel, lumea a fost împărțită, creația lui Dumnezeu a fost împărțită în regnuri, adică în împărății. Regnul mineral, regnul animal și, ei bine, da, și noi am primit un regn. Noi, oamenii și împărăția noastră. Între aceste regne principale, regnul mineral, care este abiotic, mort, și regnul animal, adică tot ceea ce înseamnă viață, bios, există o frontieră foarte bine stabilită. Uneori au existat secvențe de confuzie, de exemplu coralii, care vreme de câteva sute de ani au fost considerate flori, până când biologii au disecat povestea și au descoperit că, de fapt, discutăm de un polip care trăiește într-o carapace din carbonat de calciu. Bun, să mă întorc la peșteri. Știți că în peșteră există niște podoabe de peșteră, stalactite, stalagmite, toți le-am văzut când am umblat prin peșterile de natură turistică. Printre aceste speleoteme se află în peștera Tăușorul Bunăoară un mineral, se numește mirabilit, de la mirabilis, care înseamnă minune. Este sulfatul de sodiu hidratat cu 10 molecule de apă, care se prezintă sub formă unor acicule, arată ca o zăpadă strălucitoare pe care calci. Ei bine, el este un mineral, face parte din regnul mineral și am învățat tot felul de teorii, ipoteze de lucru referitoare la geneza acestui mineral. Ce credeți că am descoperit acum câțiva ani de zile? Cercetătorii de la Institutul de Speologie Emil Racoviță din Cluj, conduși de doamna Oana Moldovan, în echipa respectivă s-a aflat și băiatul meu la momentul respectiv, au descoperit că în zona în care se află acest mineral avem niște colonii de bacterii cu o densitate de mii de ori mai mare decât aceleași bacterii prezente în oricare parte a peșterii. Cu alte cuvinte, prezența mineralului este determinată de bios. Ulterior am descoperit și alte minerale care, a căror geneză este înclinată fundamental de colonii de bacterii. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne-a umilit din punct de vedere al științei, arătându-ne că cele două împărății, minerală și biologică, nu sunt atât de despărțite una de alta, ci se întrepătrund și, la un moment dat, chiar devin nu simbiotice, ci ființial identice. Mineralul ăla trăiește datorită unei bacterii care se hrănește cu mineralul acela și determină mai departe geneza lui. Este uluitor. Și lucrurile se desfășoară într-o viteză atât de mare încât nu ne mai săturăm să ne mirăm de ceea ce descoperim.
Da, descoperiri extrem de interesante. Vreau să vă întreb, pentru că de pe pagina dumneavoastră de socializare am descoperit și eu, la rândul meu, că aveți o preocupare foarte mare pentru recuperarea patrimoniului cultural imaterial. Și chiar propuneți un proiect de țară privind această recuperare. Dumneavoastră spuneți așa că generațiile viitoare au nevoie de această recuperare și, într-un fel sau altul, suntem datori să o facem. Avem resursele spirituale, morale, resursele fundamentale.
Da, până la urmă despre asta este vorba, despre voința de a schimba lucrurile. Despre ce este vorba în principiu? Eu am realizat în ultimele decenii, pentru că am și o anumită vârstă, că sub nasul nostru s-au strecurat lucruri care s-au pierdut în istorie. Patrimoniul acestui popor are două caracteristici. Una este cea materială, e ceea ce putem pipăi, ceea ce putem atinge, ceea ce putem sedimenta, conserva preventiv și curativ în depozite, clasifica din punct de vedere al legii patrimoniului. Dar mai este un tip de patrimoniu imaterial care este aici colo selectiv cuantificat de cercetători de specialitate, adică tot ceea ce nu se poate pipăi, dar se poate auzi, este memoria colectivă. În acest patrimoniu imaterial se află baladele, cântecele populare, toate aceste manifestări ale spiritualității populare. Dar se mai află ceva, memoria oamenilor care au trecut pe lângă noi. Acum 25 de ani, când am venit preot în Năsăud, în Năsăud exista undeva la două plutoane de veterani de război. Am cunoscut noi, preoții de vârsta mea, oameni care au trăit primul război mondial, al doilea război mondial, perioada dictatului de la Viena, unirea din 1918, instaurarea regimului bolșevic, Revoluția Ungară, etc., etc., care au fost parte din niște evenimente istorice care au lăsat urme și ei au murit sub ochii noștri, iar noi, ca națiune, nu am avut puterea de a aglutina un proiect de țară ca să putem salva cunoștințele, amintirile, poveștile acestor oameni care au plecat în Împărăția lui Dumnezeu pentru totdeauna cu ele. Și acum, poate că este prea târziu pentru o anumită categorie de oameni, dar să nu uităm că tot ceea ce trăim astăzi reprezintă haina istoriografiei de mâine. Evenimentele pe care noi astăzi le vedem zi de zi, lansări de carte, lumea politică, modificări sociologice, de ce nu, chiar modificări ale fundamentului istoric contemporan, reprezintă niște surse istoriografice pentru cei care vor veni peste 40-100 de ani să ne cerceteze. Și atunci cred că este de datoria noastră, o datorie privită la nivel național, să fundamentăm un proiect de țară în care să fie implicat Ministerul Culturii, Ministerul Învățământului, Patriarhia Română, prin care să penetrăm straturile cele mai de jos și cele mai înalte ale societății și să strângem informații despre lucrurile care se întâmplă la nivelul citoplasmei societății și să le cuantificăm în niște baze de date pe care să le lăsăm generațiilor viitoare. Inclusiv povestea pandemiei, care a fost o chestiune bulversantă și care n-a fost documentată decât la nivel individual, de aici colo, indivizi care au avut instinctul de a surprinde și imortaliza fotografic sau prin mărturii sau date statistice un eveniment unic pentru societatea în care trăim. Și atunci mă gândesc că ar trebui să coagulăm, să articulăm un proiect de țară în care în mod sistematic să strângem lucrurile imateriale care se întâmplă între noi, să le depozităm digital pentru generațiile care vor veni și care vor descoperi, sunt convins, făcând o arheologie acestor date lucruri importante, semnificative pentru studiul istoric al vremurilor care încă n-au venit.
Haina generațiilor viitoare, cum spuneați dumneavoastră, aș vrea să vă întreb, pentru că analizați și studiați în profunzime foarte multe aspecte ale societății noastre, ale problemelor cu care ne confruntăm, ce problemă identificați că ar fi cea mai gravă în societatea noastră astăzi?
Doamne, dar e aceeași eternă problemă care a existat dintotdeauna. Eu constat că există un soi de credulitate, o naivitate socială care se propagă la nivel malefic, în care ne refuzăm respectul față de propriul sine, comportându-ne mimetic în raport cu statutul și cu sistemul axiologic al omului pe care îl admirăm, adică prin imitație. Nu mai cuantificăm lucrurile din jurul nostru în mod rațional, ci în felul în care cei din jurul nostru sunt dispuși să le privească, le oferim valoarea pe care ei le-o dau, nu pe care le-o dă rațiunea noastră, mintea noastră. Al doilea lucru care mi se pare fundamental, diferit față de lumea istorică pe care o cercetăm cu toții, este aceea că ne lipsește un soi de cumințenie, de smerenie, de umilință, aș spune. Cuvântul ăsta, umilință, e profund creștin și la nivelul misticii deschide niște valențe extraordinar de adânci. Omul contemporan, trăind mai mult, trăind mai bine, mâncând mai bine, are un fals sentiment de siguranță. Și cumva i s-a furat și a furat sieș sentimentul veșniciei. Se imortalizează și nu mai este străbătut de fiorul vieții de dincolo de propria lui moarte. Și asta mi se pare cel mai trist. Într-una din zilele trecute m-a oprit o creștină pe stradă și mi-a spus: părinte, știu că vă ocupați cu petrografia, cu geologia, vă pricepeți la pietre, spuneți-mi, eu vreau să-mi fac un mormânt și să mă pregătesc de moarte, că am o anumită vârstă. Din ce piatră ar trebui să-l fac ca să fie cât mai rezistent? Și am spus: doamnă, piatra cea mai rezistentă la nivelul țării noastre este considerat granitul. Dacă e bine lustruit, el va rezista mult și bine, dar nu etern. Pentru că granitul este un compus mineral din trei elemente primordiale: dioxidul de siliciu, felșpații și mica, plus cuarțite pe alocuri. E bine, toate aceste elemente minerale au punctul de dilatare, indicele de dilatare diferit. Și atunci, în timpul zilei, elementele acestea distincte se vor dilata diferit, iar între ele vor rămâne rosturi. Va ploua seara, apa se va infiltra între ele, noaptea vine înghețul și în procesul care se numește în geologie gelivație, ele se vor descoama, se vor descompune, vor crăpa. Orice granit în țara asta, peste 300 de ani, va fi pulbere, va fi nisip. Și atunci am spus: doamnă, după părerea mea, cea mai bună piatră de pe mormânt este pământul cu iarbă. Pământul cu iarbă. Încercăm să ne construim monumente de granit și noi suntem, de fapt, pământ. Suntem lutul din care vorbea cafea din cei ceși de porțelan strănepoții noștri. Ăștia suntem noi. Suntem lutul ceștilor strănepoților noștri.
Părinte Crin, am vorbit acum despre câteva probleme care vă preocupă și ni le-ați detaliat așa cu tristețe. Totuși, trebuie să avem și speranță. Care e speranța?
Speranța, credința și toate celelalte virtuți care aleargă în viața noastră de creștini trebuie subsumate învierii. Învierea înseamnă că nu mai există moarte. Învierea înseamnă că mă voi întâlni cu tata, cu bunicul și mai mult decât atât cu străbunicul meu. Întâlnirea mea cu străbunicul este mult mai interesantă decât cea cu tata, pentru că pe tata l-am cunoscut. Dar avem noi cântarea aia: în veci pomenirea lui din neam în neam, veșnică pomenire. Și m-am întrebat dintotdeauna: ce înseamnă, domnule, veșnică pomenire? Pentru că eu îl cunosc pe tata, l-am cunoscut și pe bunicul, dar pe străbunicii mei nu i-am cunoscut. Numai că se întâmplă un miracol, pentru că iubirea poate să facă lucrul acesta. Dacă eu l-am cunoscut pe tata și l-am iubit, tata l-a cunoscut pe bunicul și l-a iubit și bunicul l-a cunoscut pe străbunicul și l-a iubit, înseamnă că eu l-am cunoscut deja pe străbunicul pe care nu l-am cunoscut și l-am iubit deja înainte să mă întâlnesc cu el. Și asta este învierea. Învierea înseamnă dragostea care rupe moartea și o face translucidă, transparentă. O face transbordabilă. Moartea devine o punte prin care ne transportăm dincolo în eternitate toată frumusețea de creaturi frumoase pe care Dumnezeu le iubește.
Ne aflăm la Muzeul Grăniceresc Năsăudean și spuneați, Părinte Crin, că muzeele fac parte din instituțiile care scriu viitorul zi de zi. Apropo de acel proiect de care am vorbit adineaori. Și mai spuneați că fără educație nu există un viitor înseninat. Cum vedeți învățământul astăzi? Cum este educația? Ce ar trebui prima dată corectat în învățământ? Sunt oricum foarte multe lucruri care astăzi funcționează altfel. Ce s-a schimbat definitoriu și merge într-o direcție oarecum discutabilă?
Mi-e foarte greu să vorbesc despre învățământ pentru că eu nu mai am expertiză, nu mai am experiență în domeniul acesta, îndepărtându-mă de școală și de praxisul educativ propriu-zis. Dar privind copiii aceștia pe care îi văd crescând sub ochii mei, care au crescut sub ochii mei, care astăzi sunt căsătoriți, ei fiind cândva botezați de mine, pot să vă spun că lumea în care trăim începe să difere tot mai mult, dar nu fundamental de lumea noastră. Ea aduce ceva din frumusețea lumii pe care am trăit-o noi și sunt foarte optimist în a crede că lucrurile vor evolua înspre bine. Am citit o postare a unei prietene, scriitoare Ana Barton, care povestea că zilele trecute a văzut un tânăr cățărându-se pe un gard la înălțime spre o creangă de liliac înflorit. Tânărul ăla a ajuns, a cățărat pe gard și ce credeți că a făcut? A rupt liliacul? Nu. L-a mirosit, l-a lăsat și a coborât. Ăștia sunt tinerii pe care am crescut și în care am încredere. O altă doamnă a povestit că în metrou din București s-au urcat două femei, mamă și fică. Mama nu avea păr pe cap, avea un batic, era în tratament citostatic. Și ruptă de oboseală, mama a dormit în brațele fetei ei. La următoarea stație s-a urcat un grup de tineri, liceeni, adolescenți gălăgioși, făcând gălăgie. Una dintre fetele acelea din grup a observat scena, a înțeles, a dat coate celorlalți tineri și tinerii au tăcut ca să poată dormi bătrâna cu baticul pe cap. Ăștia sunt tinerii pe care îi creștem, trebuie să avem încredere în ei.
Mă bucură foarte tare gândul dumneavoastră. Trebuie să avem încredere în tinerii noștri, pentru că ați iubit țara, spuneați dumneavoastră, înseamnă mai mult decât a flutura drapelul și a împărți flaiere pe străzi. Înseamnă ați îngriji inclusiv muzeele, ca muzeul în care noi vorbim acum. Ați îngriji muzeele cu trecutul lor și a-i respecta pe străjerii acestui trecut. Sunteți foarte legat de muzee. Muzeele sunt mărturii. Până la urmă sunt acele mărturii de care avem nevoie. De fapt, cum am definit noi trecutul nostru într-un muzeu?
În muzee există trei funcții complementare. Una este funcția de recuperare. Muzeul are rolul de a strânge patrimoniul material și imaterial al lumii, al civilizației în care trăim. De aceea există campanii de colectare. De exemplu, la Biserica Năsăud, anul trecut, și continuă această campanie, am declanșat o operațiune prin care încercăm să recuperăm obiectele din perioada comunistă, reprezentative, de la carpete cu răpirea în serai, televizorul cu tub catiodic și mileul și peștele de sticlă de pe... Pentru că toate lucrurile astea pe care noi le-am trăit, telefonul cu disc, sau știu eu... râșnița aia de cafea care era universală pe vremea aceea, toate lucrurile astea reprezintă un fond documentar și patrimonial pentru generațiile care vor veni. A doua funcție a muzeului este cea de conservare la nivelul perenități, încercăm să trecem dincolo de istorie bunurile pe care le avem în grijă. Și să știți că asta este o chestiune extrem de delicată. Pentru că imaginați-vă că bunurile de categoria tezaur atrag responsabilitatea penală, repet, penală a celui care o are în grijă. Restauratorul acela răspunde cu libertatea lui pentru integritatea acelui bun. Câtă responsabilitate trebuie să aibă un muzeograf, un restaurator, un custode de sală care are asemenea piese de care depinde istoria națională în palma lui, în fișa lui de responsabilitate. Dar pe urmă mai este o funcție foarte importantă. Noi nu trebuie doar să strângem în muzee patrimoniu național, să-l depozităm și să-l păstrăm în condiții ireproșabile din punct de vedere al conservărilor, ci trebuie să-l valorificăm. Trebuie să îl determinăm să aibă un efect benefic asupra societății. De aceea, muzeele trebuie să fie spații deschise, fără ziduri, în care lumea să pătrundă ca la ea acasă. De aceea, dacă ați observat, în ultimul timp, muzeele găzduiesc tot felul de evenimente aparent dincolo de funcția lor de bază, așa cum am cunoscut-o noi, ca niște spații prăfuite, unde sunt niște tipi încruntați care au grijă de chestii de care nu-ți dau voie să te atingi. Acum 2 ani, cred că am făcut în calitate de custode, am realizat o expoziție de speologie. Am avut 2 piese, bile de tăușoare, noduli sinergetici de tăușoare, pe care le-am așezat într-o vitrină fără sticlă. Și toți vizitatorii au fost invitați să pună mâna pe exponat. Au cântărit pietrele, le-au ridicat, le-au mirosit, le-au învârtit pe toate părțile. Sunt chestiuni unicat pe planetă aceste bile de tăușoare, pentru că toate simțurile tale trebuie să fie angrenate în procesul cognitiv al cunoașterii acestei piese și acestei istorii și acestei mărturii despre frumusețe. De aceea muzeele sunt fundamentale pentru menținerea identității naționale și a ideii de perenitate. Fiindcă în fața unui exemplu, ca cel al strămoșilor noștri care ne-au creat lumea în care trăim, brusc se naște responsabilitatea pentru generațiile care vor urma.
Da, muzeele sunt elemente ale identității noastre naționale. Părinte Crin, ne apropiem de finalul întâlnirii noastre, cel puțin pentru moment, cu rugămintea și cu invitația ca pe viitor să mai avem frumoase discuții în folos, așa cum ne place nouă să spunem, într-un folos sufletesc al tuturor celor care ne ascultă și spre bucuria noastră a tuturor. Vă rog, transmiteți un gând ascultătorilor Radio Renașterea.
Ne apropiem de sărbătoarea Învierii. Toți postim, fiecare în felul lui. Aș vrea să mărturisesc, dacă mi este permis, dorul și nostalgia pe care le am pentru cea mai frumoasă formă de post pe care am trăit-o personal. În anii studenției, când făceam deja parte din grupuri de montaniști și speoloși și nu puteam să postez cele 40 de zile, copleșit de vinovăție, am luat decizia să nu vorbesc o săptămână. Și o săptămână, colegii m-au înconjurat cu tăcere, profesorii de la facultate știau, nu mă scoteau la tablă și nu puneau întrebări. Cumva, în clipa în care treceam printre ei, zidul meu de tăcere făcea, la rândul lui, crea alte ziduri de tăcere, dar era o tăcere foarte înaltă. Poate că ar trebui să tăcem mai mult. Mie mi-e dor de perioada în care, o săptămână, nu vorbeam. Tăcerea te aruncă în umilință și umilința te înalță spre Dumnezeu.
Dialoguri.